19 gutter I alderen 8-13 år forsvinner sporløst I Amazonas jungel. Etter hvert finner man 5 av guttene, døde og kastrerte. Hva har skjedd? Og hvordan får en gruppe mennesker tilnavnet den islamske katakombesekten?
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preus Efskin. Vi skriver oktober, vi tilbake med en ny episode av Sektpodden. Vi holder det gående
vi utover høsten. Vi holder det gående, ja. Det gjør vi. Altså, først, Andreas, vi må snakke om at Tom Cruise ja. Har jo oppholdt seg lenge I Norge nå.
Ja.
Og alle bare glemmer, synes jeg, det virker som I hvert fall, at han rett og slett del av... Altså, han jo en av de høyest stående medlemmene I en beryktet sekt.
Ja, virkelig. Og han har jo vært...
Scientologi-sekten.
Ja, han jo frontfigur. Altså, han jo galionsfigur for Scientologi-kirken.
Ja, det så sjukt. Mm.
Og Abid Raja, altså, jeg tenkte også på det. Det kul at du tar det opp, for jeg tenkte på det da Abid Raja på en måte tok en selfie sammen med Tom Cruise og sånn. Ja. Så altså, det jo en rablende, spinnvild type, dette der.
Selvfølgelig. Altså, jeg bare skjønner ikke. Altså, jeg så på God morgen, Norge. Mm. Og da hadde de et sikkert 15 minutter langt innslag av en dame som hadde spraymalt bilen til faren sin som en sånn Top Gun-bil. Mm. Og så hadde hun, så var det sånn, den gladnyheten var at hun hadde på mirakuløst vis liksom klart å få den signert av Tom Cruise etter ja. Å ha kjørt x antall timer I bil. Mm. Og det var det, jeg vet ikke, jeg synes bare det var så sjukt med den der For det første så det jo sjukt at han kjempesektmedlem ja. Som man opphøyer.
Ja.
Men det også bare veldig rart for meg. Altså, jeg mangler jo det fangene. Jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men jeg har det ikke I meg, rett og slett. Jeg klarer ikke bli så...
Starstruck av...
Nei. Og så synes jeg bare det veldig, veldig rart at man opphøyer... Han skuespiller! Mm. Ja. Han er skuespiller, og så det sånn masse greier på nyheten om at han her. Mm. Jeg bare synes, jeg vet ikke, jeg synes det helt, og det veldig problematisk, synes jeg.
Ja, veldig, og samtidig så jo da Lea Rimini, det har vi snakket om før også, men ja. Ute med ganske sånn hard kritikk av Tom Cruise, mm. så det hadde jo vært en idé kanskje å sjekke opp litt rundt fyren også, før man lager ukritiske reportasjer på folk da.
Jeg bare synes det skikkelig... Rart.
Ja, og det var et deilig litt hjertesukk selvfølgelig å starte sektpodden med.
Ja.
Jeg helt enig, det klart det. Man må være kritiske til det folk gjør utenom yrket sitt også.
Ja, og ikke opphøy folk.
Nei, ikke opphøy folk.
Ikke forgud mennesker, ikke kjør mange timer for å få en autograf, liksom.
Nei.
Av en sektfyr.
Nei.
Framfor alt.
Ja, nei, jeg er helt
ikke
enig
med det.
Ikke gjør det. Takk for en utblåsning der I starten.
Ja,
det trenger vi. Ja, men det kjempefint. Vi lever jo av det, føler jeg, på den måten. La oss dykke ned I dagens tematikk litt grann.
Ja.
For vi har snakket mye om 32-åringer.
Mm.
Det har vi. Alle jo 32.
Alle 32.
Nesten, I hvert fall.
Ja.
Fordi vi skal se litt på de som opp I året I dag, har jeg tenkt. En liten sånn tema-episode.
Ja.
Altså, jeg har kalt den sånn sektledde morfar og sektledde mormor.
Ja, så går det.
Ja, og jeg vet ikke om de to vi skal snakke om faktisk bestefedre og bestemødre.
Nei.
Men likevel så altså, de fyller jo den rollen. Dette jo folk som da, som startet med på en måte, de fæle tingene litt sent I livet.
Mm-hmm.
Og så vi slår rett og slett et slag for seniorsaken I dagens sektpodden. Og det første vi gjør, det å ta turen langt sør. Ah, Amazonas regnskogen. Tropisk klima, fuktige omgivelser, rundt 7 millioner kvadratkilometer med regnskog som strekker seg over 9 land, huser over 2,5 millioner insektstyper, 40 000 plantetyper, over 2000 fugler og pattedyrarter, brødlaper, dovendyr, jaguarer, blå pilgiftsfrosker, og fram til 1989, 19 gutter I alderen 8-13 år.
Fram til det siste der, så fikk jeg litt sånn jajas-følelse igjen da.
Ja, hvor det med tropiske stormer.
Ja, litt sånn regnskog og Ja, og, en god curry eller noe sånt?
Ja, for de som ikke fra Oslo, så jo jeg en sånn veldig sånn konseptrestaurant I Oslo. Hvor du
Der det plutselig blir mørkt, ja. Og så begynner det å regne. Det var veldig stas for 8 år siden.
Ja, for 8 år siden var det veldig, veldig gøy. Da vi var litt yngre, så, og dra på Jajas ja, ja. Og spise noe god mat der.
Men det finnes fortsatt.
Ja, jeg tror Jajas ligger og vaker der ute.
men vi skal, tilbake til junglen.
Ja da, og vi skal snakke om en sekt som var involvert I en av Brasils mest kjente kriminalsaker noensinne. Oi. Og da sektlederen for denne gjengen, Valentina de Andrade. Mm. Og hun fyller jo på en måte, den, altså hun ikke blond hun heller, hun har Nei. Jo dette, I hvert fall som da hun var yngre så hadde hun liksom lengre mørkt hår.
Ja.
Men hun var jo ganske mye eldre da hun begynte med sine ugjerninger da. Mm. Og hvor vi I verden? Jo, vi I Nord-Brasil, I Altamira ved elven Xingu. En klassisk sånn regnskogsby. Og jeg har stått ved elvens bredder og stirret utover elva Xingu I flere minutter. Jeg har innbilt meg at jeg sklidde ned vanskeligen på Xingu Praia Club og drukket fargerike drinker på Palafitas, en lokal restaurant like ved elvebredden.
På Google Street View?
Ja. 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 Det, det jo stort sett der man...
Du elsker det. Henger du der mye, eller?
Mer enn jeg bør, kanskje. Faktisk, altså nå kan man jo ikke reise noe sted nei. Så nå det jo kanskje, det jo deilig å bare sette den der markøren et eller annet sted og så bare tar man seg en tur rundt I nærmiljøet og kikker litt da og hvis man da altså, tar turen opp hovedveien så stirrer man rett inn I et hav av grønt, altså dette jo virkelig midt I junglen, tett jungel så langt øyet kan se og det var I denne, det var denne byen som fikk da dette kjipe sektstempelet på seg, og vi har snakket om det før også med Guyana, som da prøver å på en måte skrinlegge Jonestown, og også Fall River I Massachusetts, hvor The Fall River Cult, denne satanist-sekten, opererte da.
Ja.
De Andrade, sektlederen, hun opprinnelig argentinsk, hun født langt tilbake I tid, altså I 1931. Og man vet ikke så mye om henne før hun på en måte begynte å gjøre seg kjent I liksom, dette miljøet rundt denne byen.
Mm-hmm.
For da var hun en klarsynt for flere lokale stammer I området. Og det sies at hun traff på veldig mange av disse spådommene sine.
Ja.
Ja. Så det kom på at, for at nå det jo litt midt sånn presidentvalg I USA og sånn, og ja. Snåsamannen har jo spådd at Trump skal bli skutt I løpet av presidentperioden sin.
Har han?
Ja, ja. Det var, det var en sak som dukket opp sånn I starten av Trumps presidentgjerning da.
Oi, shit.
Så nå begynner han, kan eventuelt få dårlig tid nå.
Snåsamannen kan jo ikke reise selv, for å, det har vi jo sett noen ganger, sånn som Helge Fosmo som spådde at kona skulle dø, og tok... kanskje saken I egne hender, på en måte.
Ja.
Men det kan ikke sånn som han gjør, for han kommer seg ikke til USA nå.
Han kommer seg ikke til USA, nei.
Jeg tror ikke han hadde gjort det uansett, eller?
Nei, han hadde ikke skutt Trump. Tror jeg ikke. Da hadde vi hatt nyhetssak. Da hadde på en måte Bertheus-saken bare... druknet.
Ja, ja. Det hadde virkelig.
Da De Andrade ble 50 år gammel I 1981, så fikk hun da sitt åndelige gjennombrudd, som veldig mange andre sektledere har fått også. Det jo gjerne en ting som, på en måte får dem til å starte med sektgjerningene sine. Da.
Ja.
Og da fikk hun et syn. Hvor hun fant ut at Gud ikke eksisterte, altså hun avviste tanken på en Gud, men at Jesus, han var en utenomjordisk, han var en alien.
Ja.
Så, det litt sånn, ok, så Gud eksisterer ikke, men han har likevel en sønn som da en alien, altså litt usikker på hvordan logikken her var. Men hun ble veldig overbevist selv og begynte å fortelle til naboene sine. Og hun fant også ut av at Jesus han skulle redde da henne og de som hørte på henne fra jorda, for jorda den skulle gå under I 1986.
Oh.
Ja, da hadde ikke vi eksistert.
Nei.
For det var rett før vi ble født.
Ja.
Og vi har snakket om at mange av de kvinnelige sektlederne ligner på hverandre, det snakket om I sted også. Mm. Og det gjelder jo da De Andrade også, hun var jo en attraktiv kvinne. På en måte. Altså, hun hadde jo overbevisningens kraft, kan jeg se for meg da.
Mm. Og det der lange mystiske... håret. Akre håret.
Mm. Ja. Men det som gøy at hun var jo 50 år her, og hun hadde begynt å gråne veldig I håret, så hun var jo litt sånn den der, hun lignet jo mer på en sånn, jeg vil ikke bruke ordet heks, for det litt sånn stygt, men liksom den klassiske litt sånn reir, håret var litt sånn reiraktig.
Ja.
Stakk det, jeg kan se på at det stakk liksom pinner ut av det og sånn, for da begynte det liksom, hun begynte å forfalle litt og drite litt I utseendet sitt, da har det sett ut sånn.
Ja.
Og hun presenterte da veldig, dette veldig klassiske narrativet for de som ville høre på, altså for å slippe unna jordens ødeleggelse, så måtte man være lojal mot sekten.
Ja.
Og hun tok navnet Superior Universal Alignment. Og hvis man var da lojal mot denne gjengen, så skulle han bli hentet i et romskip.
Ja.
Og hennes måte, tre pilarer, som vi også har sett med andre liksom, UFO-sekter,
ja.
Light, love and truth.
Ja.
Og liksom sterke ord, men også litt diffuse ord. Vi vet ikke helt hva det betyr, da, på en måte. Nei. Og da tidligere medlemmer har fortalt at hun var en ekstremt ekstrovert person.
Mm.
Ikke sant? Hun var en virvelvind, hun var et menneske.
Ja.
Og hun hadde veldig gode lytt. Evner, altså det var sånn hun fanget folk tidlig.
Ja.
Hun hørte på folk og liksom tok hensyn til deres indre frykter, deres tanker og så videre. Og så var hun da godt likt da. Ja. Så hun var en imøtekommende person, rett og slett. Og det Andrade også har uttalt at en av hennes suksessfaktorer var at hun fikk flere hundre mennesker til å tenke høyt sammen med henne.
Ok.
Jeg vet ikke helt hva det betyr, men de delte sikkert sine tanker da,
vil
jeg tro. Og vi har jo snakket om jediisme i denne podcasten før, og dette er vel kanskje det nærmeste vi kommer da, jediisme i den virkelige sektverden.
Mm.
For hun etablerte etter hvert mange ritualer der man gikk med sånne dype hetter, man tok på seg sånne kapper og utførte det de kalte svart magi.
Ja.
Og folk har også sagt at dette minnet veldig om Ku Klux Klan.
Ja, det høres jo litt sånn hettete ut.
Ja, og vi må ta Ku Klux Klan snart, merker jeg nå.
Helt enig.
Nå har vi vært inne på det flere ganger.
Ja.
Men selv om hun var da flink til å sette fokus på lys og kjærlighet, så hadde hun også et ekstremt forhold til det hun kalte ondskap.
Mm.
Og det her kanskje det mest ytterliggående synet hennes ble fremtredende, for hun påsto etter hvert at alle gutter født etter 1981 var fordervet av ondskap.
Hæ?
Gjennomsyret av ondskap. Og at de måtte fjernes. Altså det brukte hun ordet fjernes for at gruppa skulle oppnå frelse og bli tatt med vekk fra jorden. Og,
lurer jeg på hvorfor hun fant på det?
Ja, hvorfor hun gikk på de unge guttene. Er det noe fra hennes fortid, kanskje, som innhenter henne delt vanskelig å si?
Ja, eller er det de som ga henne motstand? Eller er det, altså det var veldig rart.
Ja, så hennes felles fiende da.
Mm.
Vi har sett at det kan være storsamfunnet, det kan være en stat, men her ble det da et kjønn, og det ble unge gutter, som var da på en måte reinkarnasjon av djevelen omtrent, ikke sant?
Herlighet.
Og i starten så var det liksom sånn, jeg tror, da var det snakk om mer isolering.
Mm.
Vi holder på en måte, altså får du et guttebarn,
så
skal du gi det bort omtrent.
Ja.
Ikke sant? Det var det hun sa til da, disse mødrene som var i hennes omgangskrets.
Og det gir jo en del, altså sånn, da får hun jo mye makt og kontroll.
Mhm.
Over medlemmene sine.
Ja, og så må man tenke sånn, nå kan jeg eliminere potensielle utfordrere.
Ja, men også at hvis du får en mor og en far til å gi fra seg barnet sitt, da, fordi de tror på deg, og hvis du da som mor eller far begynner å tvile, så tror jeg du vil bare overbevise deg selv om at nei, det stemmer ikke, fordi hvis du da skal ta inn over deg at dette bare er tøys, så har du gitt fra deg barnet ditt.
Ja.
Sånn at da sitter det mye lengre inne og faktisk stiller spørsmål. Da.
Ja, det er et offer.
Fordi du ønsker så sterkt at det skal rettferdiggjøre det du har gjort, på en måte.
Ja, og det har vi jo sett med andre sekter også.
Ja, ja.
Og så kom jo 1986, selvfølgelig.
Ja, da det egentlig skulle vært dommedag.
Ja, ja, da gikk jo ikke verden under.
Nei, ikke sant?
Den gjorde ikke det. Og Andrade valgte da å fortelle gruppa at romskipet ikke hadde kommet, fordi gruppa ikke var lojal nok.
Okay.
Ikke sant? Det var medlemmenes feil. Dere tror ikke nok, dere er ikke lojale nok, de hadde ikke offret nok. Og offre blir jo et stikkord her.
Ja.
For nå forlangte hun reelle offringer. Mellom 1989 og 1993 forsvinner det 19 barn fra området, alle gutter, alle i alderen 8-14 år. Fem av disse guttene blir senere funnet, døde, kastrerte, og noen av guttene mangler indre organer. Rykter vil ha det til at disse organene har blitt solgt på det svarte markedet. Disse guttene viser seg også å være hjemløse gutter fra gata, mens mange av dem som aldri ble funnet, var det allerede sendt ut savnetmeldinger på. Men en av disse guttene, Vanderlei Pinheiro, hadde klart å rømme og varslet politiet. Og denne gutten da, som klarte å rømme, han ble egentlig redningen. For han avslørte da at han avslørte fire av de mennene som hadde vært med på ugjerningene. Og dette vitnemålet, det var brutalt. Pinheiro kunne fortelle om tortur, kastrering og voldtekt.
Mm.
Och det var det verkligen alltså disse fem kropparna som blev funnet då. Alltså vi måste säga att det var 19 barn som försvant. Mm. Kun fem blev funnet. Och jag har översikten över likene.
Okej, okay. bara sån ska du inte säga sån liten advarsel.
Jo. Här kommer en liten advarsel. Detta är starka saker. Mm. Hvis du hater sånt ting så vill jag hoppet över. Ja. Men så vill jag hoppet över akkurat denne delen som kanske tar ett minut.
Vi kan säga vi hater alla såna ting.
Ja då. Men hvis du hater att höra om det så, ja, så blir du urolig av det. Nej. För de fem som blev funnet, det ja. Var en som heter Ailton Fonseca. Han var 10 år. Han blev funnet I 1991. Han blev tatt med till ett likhus, men där försvann kroppen hans för den kunde analyseras. Okay. Så där är man lite osäker på måte vad han exakt döda för den kroppen bara försvant som är väldigt ekelt. Jurdilei da Cunha var 13 år. Blev sist sett samma en man 1 januari 1992. Kroppen blev funnet 4 dagar senare kastrerad med hull I kroppen alltså den var perforerad kroppen. Det var stukket hull I den och han hade också massa brännmärken på kroppen. Vi hade Ednaldo de Sousa Teixeira. Han var 12 år, drept I april 1992. Kroppen blev funnet fullständigt förslått, alltså han var banket ihjäl. Vi hade Genes de Silva Pessoa, 13, drept medan han var ute och gette familjens kyr. Kroppen blev funnet senare kastrerad, sexuellt missbrukt och torterad. Ögonen hans var fjärnet och händerna kappet av.
Härligt.
Ja. Veldig. Klebson Ferreira Caldas, 13, funnet 92, naken, kastrert og torturert. Og Flavio Lopez da Silva, 10 år, ble bort I mars 93. Han ble funnet noen dager senere med skader på genitalia. Han hadde bitemerker fra mennesker på kroppen. Glansen, altså øverste del av penis, var kuttet av, og skrotum var revnet. Scheit, altså. Det var grusomt. Og disse var jo da blitt utsatt for rituelle offringer og overgrep. Mm. Og de fire männen som blev utpekt, de tillhörde överklassen I da, den lilla byn. Det var 2 läger, en politiman och en väldigt businessman. Så detta var ju en kombination av pedofilering och sekt på något
Men alltså det är sån det är jag syns det är extra illa när det är liksom tillitspersoner som begår övergrepp. Alltså politi, präster, lärare alltså sån och så vidare. Jag som bara det är enda mørkere på en måte.
Ja, det enda mørkere, for det jo naboen din på en måte.
Ja, ja, og en som du skal kunne stole på det.
Ja, det det. Og da tenker man kanskje, hva skjedde med Andrade, hva skjedde med denne sektlederen? Mm. Hun ble jo selvfølgelig utpekt, hun også, av da dette vittnet.
Ja.
Men tydeligvis har hun
Så de fant kobling mellom disse overgrepene og sekten?
Ja, ja, det gjorde de. Men hun klarte da å få nyss I det, og forlot Brasil.
Okay.
Jeg tror det var 5 medlemmer totalt ja, som ble arrestert og fikk livstidsdommer I fengsel som bra
ja.
Det lenge nok men Andrade klarte å holde seg på en måte skjult da, I godt over 10 år det var ikke før I 2003 at hun ble tystet på hun ble funnet og da tvunget tilbake til Brasil Og I da, denne første rettssaken så kom det fram at hun hadde et sterkt alibi, og hun ble faktisk frikjent på alle punktene. Og her skal man jo på en måte ha respekt for da juryens kjennelse. Det var ikke en enstemmig jury, så det var 6-1, tror jeg. Mm-hmm. Men man må også tenke på at dette har jo skjedd I andre tilfeller, hvor sektlederen på en måte har fått andre
til å virkelig være utøvende,
ja. Ja, utføre the dirty work for deg. Ja, ja. Men de hadde ikke nok da beviser for at Andrade faktisk hadde da beordret disse mennene til å utføre disse helt umenneskelige gjerningene. Da.
Ja.
Og jeg har også lest beskrivelser av stemningen I rettssalen, for det var jo en del pårørende selvfølgelig til stede I rettssalen, og det brøt ut kaos.
Ja.
Da hun fikk lest opp kjennelsen, altså da det ble klart at hun var frikjent, så ble det et små opptøyer I rettssalen. Da. Folk ble forbanna.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og Andrade besvimte faktisk, også under disse tumulten og fikk legehjelp og ble tatt med på en måte til sykehuset.
Okay.
Og så ble saken anket.
Mm.
Og da skulle man tro at okay, men da har påtalemyndighetene en sterk nok sak til å prøve saken igjen.
Yeah.
Men Sleipa Andrade, hun klarte å komme seg ut av Brasilien og fortsatte da sektvirksomheten I Argentina. Så hun flyttet hjem igjen. Og fortsatte der. Og der har ikke brasiliansk politi klart å få utlevert henne.
Å, herlighet.
Og for alt jeg vet, altså, hun var jo gammel da, hun har tidlig 70-årene da hun ble arrestert. Mm. Men så vidt jeg har skjønt, så holder hun på fortsatt, altså. Hun jo eldgammel nå, hun må jo være nærme seg ja, 90 år.
Hun var født I 31.
31, ja. Og hater å regne sammen på spotten, hun jo da, ja, 90 og nå.
Mm.
Hun har også nettside. og jeg bare tenkte sånn, ok, jeg må bare sjekke ut den nettsiden.
Ja.
Så jeg trykket inn på valentinaandrade.com.
Yeah.
Deandrade.com. Og det som møter deg der en, sånn, en liten sånn velkomstvideo, hvor det sånn, en UFO selvfølgelig som kjører mot deg, og det veldig sånn svevende greier og sånn. Og så skulle jeg trykke på sånn enter inn på yeah. den siden, og da frøs faen meg hele maskinen min. Det kom sånn tre sånne blinkende lys, og så yeah. slo maskinen seg av. Så dritekkelt, altså det jo bare mest sannsynlig siden fra 2005, liksom. Og det har et veldig sånn dårlig script som kjører dårlig.
Du jo tross alt gudfødt etter 1981.
ja, det akkurat
det. Så du liksom målgruppen og ondskapen selv.
Ja, ondskapen selv. Så nå kanskje jeg ligger tynt an det nå, med tanke på denne UFO-sekten I Brasil. Altså det virker som altså, at de har gått bort ifra på en måte de aller verste. Men jeg tror altså, at den lever I beste velgående I Argentina, og det vel I utkanten av Buenos Aires hun fortsatt styrer på.
Ja.
En grusom kvinne på alle mulige måter. Altså,
virkelig?
Ja, bestemoren fra Sør-Amerika.
Oi, for meg.
Vi skal også snakke selvfølgelig om en bestefar.
Det på sin plass.
Det på sin plass. Kazan I Tatarstan. Ja. 40 grader om sommeren, 40 minusgrader om vinteren, 425 kvadratkilometer med asfalt, russisk ortodoxe kirker, stolte broer, et pyramideformet konserthus, over 1 million mennesker, buss, metro, trikk, og en liten gruppe muslimer som bygde et samfunn dypt under bakken. En slags mullvarpsekt skal vi til nå. For dette har skjedd I Kazan. Og for de som ikke vet hvor det ligger, så ligger det mellom Moskva, altså det 80 mil fra Moskva inn I landet, mellom Moskva og Jekaterinburg, en millionby, som ligger da I republikken Tatarstan. Da. Og jeg har bare sånn kjapt, jeg har funnet ut hvor vi skal dra på seminar.
Ok.
Før sesong 3
av sektbaden. Skal vi si Russland?
ja, for I Kazan så har de noe som heter The Church of All Religions.
Oi.
Ja.
Veldig. Det fint ut.
Du, det et utrolig kult bygg.
Ja.
Et fargerikt bygg som egentlig en, sånn, en slags sånn sammenslåing av en moské, en synagoge og en kirke.
Oi.
I ett og samme bygg.
Ja.
Det litt kult.
Det høres veldig diplomatisk ut.
det veldig diplomatisk, fordi dette jo en sånn liksom smeltedigel av en region.
Ja.
Dette et sted hvor det mange ortodoxe kristne, men flest muslimer.
Okay.
Og jøder på en måte, som også bosatt seg der da, på 1900-tallet.
Ja.
Og islam ble på en måte innført da, av misjonærer fra Bagdad tilbake på 900-tallet. Og det var liksom ukjent for meg at islam drev såpass med misjonering også, såpass tidlig I religionens levetid, for dette jo bare sånn 300 år siden islam ble stiftet da.
Ja.
Så da har tydeligvis folk reist ut og til sånn I gåstegn nærliggende områder, I hvert fall nordover da, for å verve mennesker. Og der bor det da som sagt flest muslimer, og de har også en islamsk graffiti-konkurranse I Kazan.
Ikke tegne Mohammed da?
Nei, det gjør du ikke.
Nei.
Han må ikke finne på deg.
Nei.
Da vinner du ikke den graffiti.
Men det hørtes jo litt sånn islamsk graffiti.
Ja.
Jeg har vært veldig redd for hva eller det kanskje veldig fordomsfullt, men hva man skulle tegnet.
Ja.
Eller redd for å tegne noe som kan minne om.
Altså, jeg tror ikke Charlie Hebdo på en måte invitert til den islamske graffiti-konkurransen. Det tror jeg ikke.
Nei, det tror ikke
jeg heller. Jeg sjekket ut litt hva dette egentlig da.
Ja.
Og det jo... Jeg husker I Jehovas vittner så hadde vi mye sånn kitsch-malerier. Altså, ikke alt for gode kunstnere som malte veldig fargerike bilder av paradis.
Ja, men du har ikke lov til å tegne Jesus I Jehovas vittner, eller?
Nei.
Nei?
Ja, Jesus lov. Men,
oh, ja.
Ja,
for, Jesus lov?
Ja, ja, ja.
Ja, for de tror ikke på treenigheten og blander en og... Ja.
Helt korrekt.
Ja.
Men Gud ikke lov.
Gud ikke lov.
Nei, så hvis Gud på en måte blir fremstilt, så det ofte med sånn, bare sånn skinnende lys på himmelen. Ja. Men Jesus så det masse. Lys lov. Lys lov, faktisk. Men Jesus det masse.
Yeah.
Vi hadde jo egne bøker med liksom Jesus sine historier.
Yeah.
Og da var det jo den klassiske sånn langt brunt hår, vestlig utseende.
Yeah.
Altså den type da.
Mm.
Men I denne graffiti-konkurransen
yeah.
så det litt sånn kitsch-aktig dette også. Det okay. ikke, det ikke broa under loenga på en måte.
Nei.
Det ikke tøffe tags.
Nei.
Det folk som ber I hijab.
Yeah.
I sterke farger, mye lys rundt seg,
yeah.
Arabisk skrift, sånne ting da.
Det ser litt fint ut da.
ja, det men det litt tacky,
yeah.
skal jeg helt ærlig innrømme. Men uansett, da vet vi litt om Potekasan og Tatarstan,
yeah.
som jeg aldri blir lei av å si, Tatarstan.
Tatarstan.
For der bodde på en måte vår, vi kaller det vår store helt, det han ikke, men altså historiens hovedperson.
Bestefaren,
Fais Rakhman Satarov,
Oi.
Som en gammel krok av en fyr. Ja. Og jeg må innrømme at han hadde også den sånn stor åpenbaring.
Mm.
og det den beste hittil, føler jeg da
okay.
For han fungerte som en mufti
ja.
På 60-tallet
Du må fortelle hva en mufti er
Ja, det også kanskje da min favorittreligiøs titel
ja.
For det en mufti jo først og fremst et morsomt ord men det jo også da en muslimsk jurist
ja.
Altså, eller en som ekspert på islamsk lov
mm.
Og så har du også en stor mufti da, som ofte regjerer over større områder. For eksempel Saudi-Arabia har en stor mufti.
det bare høres veldig morsomt
Ja, det veldig morsomt.
Ja.
Og en mufti kan på en måte da utstede en fatwa.
Ja, og det må du også fortelle hva
Ja, for man tror jo på en måte at fatwa en forbannelse. Men det jo ikke det.
Nei.
Det en juridisk vurdering utstedt av en mufti.
Okay.
Enkelt og greit altså, hvis det en sånn, hvis man altså, I de siste årene så har det vært mye sånn man har snakket for eksempel om genmodifisering I islam
ja.
Og der,
når det etiske spørsmål
ja.
Ja.
Rett og slett, og da har jo en mufti vært inne og gitt sine vurderinger
ja.
Utifra da, Koranen, hva det Koranen altså, det vanskelig å tolke en bok fra 600-tallet
ja.
Hvor det kommer til nyere etiske problemstillinger så da må man ha en mufti som kan bygge bro da, mellom ja. Koranen og det moderne samfunn
ja.
Og så har du hukm En hukm som en dom.
Okay.
Da det juridisk bindende, da.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis en fatwa.
Nei.
Ja. Sånn, jeg har noen... da jeg hadde sånne show som heter Korrelé for voksne,
ja.
Så tok jeg opp ofte med sånne religiøse nyheter. Og da var det en periode hvor stormuftin I Saudi-Arabia var veldig aktiv, da.
Okay.
og mente for eksempel, for da var jo... Herre hadde litt sånn sjakk. Folk hadde litt sånn dilla på sjakk.
Ja.
Og da var det en stormufti som mente at alt sjakk burde være forbudt I islam.
Okay.
Altså forby brettspillet sjakk,
yeah.
fordi det fremmet gambling.
Ja.
De mente også tidligere at Pokémon burde bannlyses,
mm-hmm.
fordi det fremmet sionisme, altså jødisk nasjonalisme. Da.
Ja, det skulle jeg visst liksom, hvordan de linker de to.
Ja, jeg har ikke klart å finne ut helt Nei. Logikken bak det. har de utsett en fatwa mot vuvuzela?
Mot hva?
Vuvuzela, som dette, husker du, under VM I Sør-Afrika, så var det, brukte man, det var sånn sør-afrikansk horn.
Ja.
Altså den type lyd.
Sånn klassisk horn, det vel på sånn Norge-kamper
ja,
og sånn da?
Jo, men dette var liksom sånn, det var på alle tribuner, og det var en helt forferdelig, enerverende lyd.
Åja.
Oh, altså det var liksom, det eneste man hørte fra de kampene var den der summingen, konstante summingen.
ja.
Så den fatwaen, Den støtte jeg på en måte
ja.
Mot Vuvuzela.
Hvem, det var en mufti som hadde fant ut det?
Ja, ja det var det. Men det som kanskje morsomt var at I 2015 så snødde det en del I Saudi-Arabia, I Nord-Saudi-Arabia.
Mm-hmm.
Og da ble det utstedt en fatwa mot voksne som lagde snømenn. For det, var, da, det ble det stilt et spørsmål da. Til en,
dette liksom verdig nok for en voksen å gjøre? Var det liksom det?
Nei, det handlet om...
De for, lignet på Mohammed.
Ja, altså, da du inne på det.
Ja.
Fordi man skal ikke etterligne levende vesener
Nei.
I islam, I hvert fall I streng tolkning av islam.
Ja. Og snømennene ble for bra.
ja, snømennene, særlig hvis man hadde med fjeset.
Ja.
Hvis man satt på sånn, to sånn kullklumper eller gullerot.
og skjerp, da ble det for mye.
Ja. Så, og dette var en problemstilling som da ble sendt inn av en muslim, ja. en far som da spurte, altså kan vi hjelpe barna? Det gøy med snømenn. Kan ja, ja. Vi da muslimer?
Snøengler sikkert heller ikke
lov. Nei, jeg må ikke finne på det.
Nei.
Eller kanskje det lov, så lenge man ikke har fjes.
Ja,
Jeg vet ikke. Jeg tipper også at snøengler falt under den fatvannet, på en måte. Ja. Det ble jo aldri vedtatt at det ikke var lov å lage snømenn.
Nei.
Men det var en juridisk vurdering. De var inne på sporet om å forby snømenn. Uansett. Nå, det var en veldig lang omvei.
Ja, det var det. Vi skal til en mufti.
Ja, vi skal
til
Det
egentlig poenget.
Faiz Rahman.
En gammel mufti.
Ja.
I Russland.
Takk for at du hentet meg inn
igjen. Nå henter vi oss inn.
Ja. Han var mufti, men en vakker dag på midten av 60-tallet så var han vittne til da sin store oppenbaring, altså hvor en trolleybuss, altså en buss som går på strømførende ledninger,
ja.
Ga for seg en gnist, mm-hmm. som trolleybusser gjør, og de gjør trikker hele tiden også, ja, ja. Men det tok han som sin store åndelige oppenbaring. Han så da sitt kall i dette gnistet i trolleybussen.
Oi!
Ja. Altså, jeg liker det veldig godt, jeg synes det er en kul oppenbaring.
Enig.
Han mente at det var et guddommelig lys, og dette satte han på sporet. Det gjorde at han startet å se på seg selv som en profet.
Oi.
Og det gjør det ikke ustraffet i islam.
Nei.
Det finnes jo mange profeter i islam, men Mohammed, han jo den siste profeten.
Mm.
Så man kan ikke påberope seg å være profet i islam, og man skal ikke starte sekter.
Nei.
Islam en tro, som alle skal forholde seg til. Mm. Man har ikke de tolkningsmulighetene på samme måte som i kristendommen.
Nei.
Og det gjorde da at han røk uklar. Jeg bruker det uttrykket igjen, jeg vet at du synes jeg gammeldags.
ja, ja, det, du brukte det.
Takk. Han røk uklar med andre lærde, mm. altså andre mufter, og valgte da å starte sin egen sekt, og fikk med seg et antall på rundt 70 medlemmer.
Oi,
mm.
det mye i startgruppe.
Ja, veldig bra startgruppe.
Altså, vi har jo vært snakket om folk som har... 10 på max.
Ja.
Totalt I hele sin sektkarriere på en måte.
Yes.
Men han begynte på 70.
Mm. Wow. Han gjorde det. Det så kjempeimponerende.
Ja, ja, veldig imponerende.
Så det skal han ha. Mm. Og denne gjengen flyttet inn i en 3-etasjers bygning
mm.
i Kazan, som ikke så uvanlig det heller.
Nei.
Og dette, jeg har jo sett bilder av dette bygget, jeg vet ikke helt hvordan det så ut på 70-tallet. Men nå det ganske...
Du har satt en liten Google-trip.
ja, ja, i hvert fall, ja. Det finnes
jo ikke så godt der som jungelen, eller?
Nei, ikke det helt tatt.
Nei.
Det finnes jo ikke lenger det huset, da, det skal sies. Men ja. Det fantes en god stund, og det jo mm. ordentlig falleferdig.
Ja.
Altså skikkelig sånn, skikkelig skekt og rart.
Ja.
Og han bygde en liten sånn minaret på toppen av det huset, altså en liten sånn kuppel med denne halvmånen.
Mm.
Så man så jo at det var en slags form for moské.
Ja, det ja men jeg, det synes jeg veldig flott, den der halvmånen og kuppelen og sånn.
Ja, altså det fint, estetisk liksom. Pent.
Ja, det skikkelig... Ja, rett og slett skikkelig lekkert.
Jeg helt enig, og den moskeen som ligger på Furuset.
Ja, ja, dritfint.
Ja, ja, altså det jo...
Jeg synes ikke den passer inn. Jeg synes det ser litt malplassert ut.
Ja.
Men det jo liksom noe med det der senteret som ligger rett ved siden av, og
ja.
E18 det vel, eller noe sånt.
Ja, det går men, jo en kjempestor
hverdag. Men selve bygget, sykt fint.
Ja, helt nydelig.
Ja.
Og det skal de ha. Altså det jo, islam jo en vakker religion, sånn ja, rent estetisk.
Jeg glad i gull, da.
Ja.
Jeg vet, kanskje det som, for det mye gull, føler jeg.
Ja, masse gull.
Ja.
Dette var ikke like fint, altså, dette huset, men han, okay. han smykket ut litt, da. Han gjorde en innsats der. Ja, og dette var virkelig altså, en utbrytergruppe. De tok veldig avstand fra både den tradisjonelle islamske læren,
mm.
men også russisk lov. Altså, de var ikke så interessert i å bli underkuet av noen egentlig,
Nei.
Altså en separatistgruppe kan man nesten kalle det
ja.
Og Satarov han ble intervjuet i 2008 og da forklarte han hvor noe av på en måte, hans personlige sinne kom fra hvor hans aggresjon kom fra og han fortalte da til en lokalavis i Kazan-området at på 60-tallet så var det tydeligvis en praksis hvor da KGB sendte muslimer til muslimske land på en sånn signingsferd eller på sånn mission, altså de ja. Missionerte litt da for å da selge inn Sovjet
som religionsfritt så de, ja. De oi, det veldig interessant, mm. de missionerte for at for åpenheten på en måte
ja, altså de dro kanskje til Afghanistan, de dro kanskje til Iran
og så hos oss trenger du ikke, du kan være hva du vil
ja,
ja
som altså veldig sånn, det her ante jeg ingenting om, dette jo hans ord selvfølgelig da.
Ja.
Men om man da ønsket å på en måte befolke ulike områder, eller om det var liksom lokale styrer, altså jeg litt mm. usikker på hvordan det her fungerte.
Mm.
Men det hadde visst han tydeligst da kjent veldig på, at det var en veldig belastning for han. For han var ikke enig selvfølgelig at Sovjet var et religionsfritt land og så videre, han følte at han måtte ut og selge løgner da.
Ja.
Han uttalte også at det var da jeg ble satans tjener, en foreder.
Ok.
Och i samma artikel också, de intervjuade också en av disse andra muftierna I Kazan-området och de då fortsatte att langa ut mot han och kritisera han och sa att det finns ingen andra profeter än Mohammed. Han är en falsk profet. Han har ingenting med islam att göra. Ikke sant? Så det var en tydlig sån front då mellan lokala styresmakter och Faiz Rahman. Mm. Gruppa fick I stort sett hålla på I fred och det är inte så mycket att melde om för I 2012. För det var som det var ju väldigt strängt det här. Det var de livnärte sig vid att enkelte medlemmar sålde varor på ett lokalt marked, alltså de han stolte på fick låta bevega sig utanför huset. Mm. Men ting tyder på då att det befann sig en mycket större människogrupp på insidan av detta bygge. För I 2012 så skedde det ting. Da ble nestledermuftien I Kazan drept utenfor huset sitt I Kazan, som sagt, og så ble stormuftien skadet I en eksplosjon. Det vanskelig å holde seg seriøs her.
Ja, jeg ler ikke av eksplosjon eller drept utenfor huset sitt, Nei. Jeg ler bare av... Det koselig lille stormuftin. Altså sånn, det så fint, liksom.
Ja, enig.
Muftin. Ja. Mitt nye, det mitt favorittord også nå.
Ja, men det var I hvert fall en sånn koordinert aksjon da,
ja.
Mot dem. Og da hadde jo politiet fått enkelte tips, eller tips om enkelte på en måte, islamske grupper, altså det var flere områder som kunne være potensielle gjerningsmenn her. Mm-hmm. Så de raidet jo flere steder, blant annet huset til Faiz Rahman. Og der, Caroline, fikk det seg en overraskelse. For da det lokale politiet tok seg inn I det falleferdige mursteinshuset, ble de møtt av et forstyrrende og overraskende syn. Under bakken hadde Faiz Rahman og følgerne hans bygget en kjeller med 8 etasjer, bestående av små, trange celler. Og her fant politiet 38 voksne og 27 barn. En etter en ble barna reddet ut, den eldste 17 år, den yngste 18 måneder. Skittne, men velfødde, ble de hentet ut av katakombene til hysteriske protester fra foreldrene. Ikke ta dem med til lege. Ingen vet hva legene vil gjøre med barna. For flere av barna var dette et av de første møtene med dagslys. Etter hvert ble en forvirret eldre mann myndig geleidet ut av det samme hulsystemet. Nå var endelig terrorregimet til den 83 år gamle Faiz Rahman over.
Altså, dette jo helt sykt. Mm. Altså, Josef Fritzl
ja.
Jo... En, altså det jo barnemat I forhold til dette.
Ja, altså dette jo en virkelig...
27 barn?
Ja, 27 barn som da...
Som aldri har sett dagslys, mest sannsynlig.
Ja, mest sannsynlig, og det var, jeg leste, altså her det masse artikler som på russisk også, mm-hmm. men det var jo, det ble jo dekket av en god del amerikansk og britisk press også.
Jeg har også sett noen bilder når det blir hentet ut derfra.
Ja, mm. helt vanvittig altså.
Det helt vilt.
Og du har også sett bilder av hvordan det så ut der nede.
Ja, ja, ja.
Og dette jo celler uten vinduer, uten ordentlig ventilasjon.
Ja.
Altså det jo muldvarpfolket som har bodd der. Ja, men det mener jeg helt seriøst. Altså, tenk å aldri...
Det ditt ord, eller har det blitt kalt det?
Nei, ja, det mitt ord.
Ja, muldvarpfolket.
Ja. Ja, for det ble omtalt som en islamsk katakombesekt.
Ja, ja.
Men altså, som da gjerne født under jorda, og har da bodd der I mange, mange år. Altså, helt vanvittig. Jeg bare tenker liksom da... Det sjokket det må være også for disse yngste barna når det plutselig bare kommer. For de har jo snakket om det også, mange av de foreldrene også, mm. hvor sjokkerte de ble da bevepnet politi stormet inn I dette bygget og tok seg ned I hulene og alt mulig sånn.
Ja, ja.
Og det skjønner jeg kjempegodt, at jeg bare tenker på de barna også. Hvordan de har det nå. Og...
Ja, for jeg har tenkt litt noen ganger på det. Man sier jo det der at du vil jo ikke savne noe du ikke vet hva
Mm.
Det tror jeg ikke sant, det.
Nei.
Jeg tror du vil savne det, men du skjønner ikke helt hva du savner.
Nei,
det... På en måte. Jeg tror at at jeg hadde savnet havet
mm.
Hvis jeg, selv om jeg aldri hadde sett havet
mm.
jeg tror at noe I meg ville savnet havet
og man ser jo på sånn, jeg har sett en del videoer av for eksempel aper da,
mm.
som har blitt brukt til dyreforskning, altså forskning på dyr og vært inne hele livet sitt
ja.
Og
når de vil jo savne jungler,
ja.
Det I dem på en måte,
det I dem, og når de kommer da ut og får kjenne gress under ja. Føttene så det altså en sånn, helt sånn ubeskrivelig glede hos apene, selv om de aldri har blitt fortalt
nei.
Det finns, så det, så det ligger så forankret I oss da.
Mm.
Nei, altså, og de lagde jo selvfølgelig en del sånn, som man alltid gjør,
mm.
når man avdekker sånne ting I nabolag, så intervjuer man naboen også,
mm.
og det som det pleier, altså, de forteller at ja, de så noen få mennesker som kom ut og kastet søppel og sånn, og de var alltid hyggelige, de.
Mm.
Altså, vi har aldri mistenkt noen ting her, de var litt skittne kanskje,
ja.
Men herregud, de var dødskoslige folk. Og ja, så flere av medlemmene ble dømt for barnemishandling.
Mm.
Og Faiz Rahman også ble altså, han ble også stevnet for retten selvfølgelig. Jeg litt usikker på hva han ble dømt for til slutt.
Mm.
For det vanskelig å finne info på. Jeg litt usikker på om han også da lever fortsatt.
Mm.
Han var jo I veldig dårlig shape da han ble funnet. Så det kan jo tenkes at han ikke blant oss lenger da. Og alle barna ble også da plassert I fosterhjem.
Mm.
Og russiske myndigheter de omtalte at foreldrene de måtte gjennom special treatment for at de kunne få se barna igjen.
Ja.
Og jeg håper at det kommer en bok I denne saken her også, selvfølgelig. For jeg keen på å høre på en måte hvordan det å tilbringe sine første 17 år under bakken.
Ja, herregud.
Så der har vi tatt for oss de litt eldre.
Nydelig med en senior-sekt-episode, Andreas.
Ja, takk.
Det var deilig.
Ja,
ja.
Deilig. Og det som problematisk jo da at vår venn fra Brasil, eller Argentina, hun holder på fortsatt.
Det veldig problematisk.
Faiz Rahman, litt usikker på fortsatt.
Ja.
Ja. Takk for at dere har hørt på.
Tusen takk.
Vi skal fortsette å holde koken utover høsten.
Det skal vi.
Hva bør våre følgere gjøre?
De kan rate oss og kommentere og sende oss tips og sende oss tilbakemeldinger. Vi vil gjerne ha både ris og ros. Selvfølgelig mest ros. Vi jo I sektverden her, så vi tar egentlig kanskje ikke ris så veldig godt.
Nei, vi hater ris.
Vi hater ris.
Ja, klart det.
Men vi må jo si at vi tar imot ris.
Ja, klart vi gjør det. Men fôr gjerne egoet vårt. Det setter vi veldig pris på.
Vårt ego.
Ja.
Vår narsisistiske personlighet.
Ja. Hva det imparte, vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.